Sveiki, žiniasklaidos klausytojai, kas vyksta rinkose laida Eteryje, Darius Matas prie mikrofono ir kaip visuomet pirmadienį apžvelgiame, kuo gyvena finansų rinkos, kokie įvykiai turėjo didžiausios įtakos investuotojų pasirinkimą. Mano pašnekovas Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Sveiki.
Labas rytas.
Praėjusią savaitę kalbėjome ir jūs pažymėjote, kad investuotojai atsigrėžė į tokius labiau rizikingus aktyvus. Kaipgi dabar, kiek supratau, pokyčių atsirado per savaitę?
Na, iš tikrųjų pokyčių atsirado, tam turėjo pakankamai nemažai įtakos, vėlgi ta pati geopolitinė situacija, taip pat, na, vėlgi Amerika drebina šiuo atveju gamtinė stichija, kurios nuostolius tikrai pajus ir pati visa valstybė, taip sakant, na, atstumėjai darbai tikėtina, kad kainuos pakankamai nemažai. Na, ir investuotojai tokių nuotaikų, taip sakant, vadovaudamiesi, pradėjo žvalgytis ir į ramesnius instrumentus. Tai iš tikrųjų tas apetitas rizikingiam aktyvam kol kas nėra labai nusilpęs, tačiau praeitą savaitę, nors rinkos ir išlaikė aukštą rizikos apetitą, pradėjo brangti ir patys saugiausi finansiniai instrumentai. Prekyba akcijų rinkoje buvo sąlyginai rami, pokyčiai buvo viso labo kelių procentinių punktų ribose, tačiau investuotojai pradėjo aktyviau pirkti JAV obligacijas ir auksą, kurie instrumentai, kaip žinia, yra vertinami tuo metu, kai iškyla neapibrieštumas dėl ateities ekonominių perspektyvų. Na, taigi, kaip ir minėjau, rizikingi instrumentai dar vis paklausus, tačiau atsiranda didžiulis poreikis ir įtakoja atitinkamai kainas, būtent poreikis tokių instrumentų kaip JAV obligacijos ir auksas. Na, valiutų rinkoje didžiausi pokyčiai buvo pastebėjai būtent JAV dolerio segmente, tai yra visose valiutų porose, kurios yra susijusios su JAV doleriu. JAV dolerio indeksas per praėjusios savaitę nuvertėjo net 1.5%. Na ir silpstanti pasaulio rezervinė valiuta rodo mažėjančius rinkos dalyvių lūkesčius dėl tolimesnio palūkanų normos kėlimo. Jeigu pamenate, turbūt visą vasarą šnekėjome, ar bus galimas tas sekantis palūkanų normų kėlimas, ir dabar pagal opcionų duomenis, tai yra pagal tų išankstinių sandorių, kurie prognozuoja ateitį, bus keliama ar nebus keliama palūkanų norma, ta prognozė sumažėjo nuo 42% iki viso labo 26%, kad dar šiais metais sulauksime dar vieno palūkanų normos padidinimo. Kalbant apie konkrečias valiutų poras, tai pagrindinių valiutų pora euras ir doleris praeitą savaitę tęsė teigiamą tendenciją, vėl pasiekė naują viršūnę, po ketvirtadienį įvykusios Europos centrinio banko prezidento Mario Draghi kalbos euras vėlgi ženkliai brango iki pat penktadienio popietės ir buvo pasiekęs netgi 1,2090 lygį. Kaip ir minėjau, tas 1,2 lygis yra ganėtinai svarbi psichologinė riba ir mes įveikiam tą ribą ir toliau euras juda aukštyn. Na, banko vadovas iš tiesų nepateikė jokių konkretesnių duomenų apie monetarinės politikos pokyčius, toksai gana buvo aptakus pasisakymas, būtent apie pokyčius artimiausių metų, bet užsiminė, kad daugiau informacijos bus paskelbta kitos susitikimų metų spalio mėnesį, kaip ir sutikė tam tikrų vilčių. Na, rinkos dalyviai tikisi, kad bus kalba apie prekybinio skatimo programos laipsnišką mažinimą, tačiau nesitikima, kad bus skatimo programa drastiškai nutraukta. Na, taip sakant, mes ekonomiką atsigaunam, tikimės, kad bus palaipsniui mažinamas visas ekonomikos skatinimo variklis. Buvo skelbimi Europos makroekonominiai duomenys, iš tikrųjų jie jokių siurprizų nepateikė, jie atitiko lūkesčius, atitiko prognozes, tai buvo konkrečiai skelbiamas vadybininkų pirkimo indeksas, bendro vidaus produkto augimas bei mažininės prekybos rodikliai. Taigi, na, didelių staigmenų nesulaukime ir euras pabaigė savaitės prekybą pakilęs euro dolerio pora pakilusi 1.5%. Turbūt jau ne pirmą laidą kalbame apie Japonijos jeną. Na ir iš tikrųjų, Japonijos jena praeitą savaitę įveikė 109 palaikymo lygį. Rinkos dalyvių vertinamas šitas instrumentas yra kaip ypač saugi valiuta ir investuotojų sentimentas didina jos pozicijas. Tuo pačiu irgi, kaip ir pradėjom laidą, signalizuoja apie mažėjantį rizikos apetitą. Makroekonominiai duomenys iš Japonijos, vėl verta paminėti, buvo tikrai nudžiugino, šalies ekonomikos augimas viršijo lūkesčius ir rugpjūčio mėnesio duomenys parodė 2.5% metinį plėtros tempą. Tai yra Japonija, kuri ilgą laiką, kaip ir turbūt nekartą minėjome, yra tokia ganėtinai ilgoje stagnacijos jau užsikonservavusi, tai yra pakankamai džiuginantis augimas. Na ir verta dar kaip visada turbūt paminėti ir Jungtinę karalystę. Tas dėmesys turbūt niekur nedingsta, esant tai vadinamai Brexito situacijai. Euro svaro dolerio pora savaitę užbaigė augimu, tačiau verta paminėti, kad šią tendenciją greičiausiai, kad nulėmė daugiau dolerio silpnėjimas, negu teigiami rezultatai iš Jungtinės karalystės. Britanijos duomenys iš tikrųjų šiai dienai yra gana nuvilintis. Buvo paskelbtas praeitą savaitę per statybų sektorius vadybininkų pirkimo indeksas, jis buvo gerokai žemesnis negu tikėjosi ekonomistai. Na ir iš bendrai paėmus statybų ir nekilnojamo turto sektorius pastaraisiais mėnesiais išlaikėma tikrai neigiamą poziciją. Tai būtent kalbant apie Jungtinę karalystę.
Kokių turite naujienų iš akcijų rinkos, kaip ten klostosi situacija?
Na, akcijų rinkos iš tikrųjų šiuo metu galima pavadinti situaciją, kai jos ieško krypties. Mes turėjom tikrai puikią vasarą, puikų rugpjūtį, kai buvo didžiuliai kilimai. Korekcijų kol kas smarkių neprasidėjo, tačiau jau atsiranda tam tikros korekcinės nedidelės nuotaikos. Be abejo, prie to prisideda ir politinė aplinka. Konkrečiai turbūt didžiausias dėmesys krypsta į Šiaurės Koreją ir vandenilės bombos bandymus. Na ir be abejo, tie patys paminėti uraganai. Kol kas pagrindinis JAF indeksas Standard & Poor's įsitvirtino ties 2470 punktų riba. Taigi, na, korekcijos neprasidėjo, tačiau tokios tam tikros krypties paieškos jau matomos.
Taip pat žinau, kad turite naujienų ir iš Kinijos.
Taip, iš tikrųjų, Kinija šiuo metu turbūt pakankamai nemažai gali įtakoti naftos kainas, nes naftos kainos praeitos savaitės pradžioje brango, bet čia Kinija paskelbė savo planus iki 10% sumažinti žaliavinės naftos perdirbimą 2018 metų trečiajam ketvirtį, tai yra na, pats artimiausias momentas. Tokio žingsnio Kinija ėmėsi dėl augančių benzino ir dizelio atsargų šalies viduje. Na, tai atitinkamai turint pakankamai didelės atsargas, poreikio naujam perdirbimui kaip ir nėra ir na, tai įtakojo pakankamai nemažą kritimą. Taip pat dėl Kinijos tam tikrų planų gamyboje sumažėjo ir vario kaina, ir taip pat ir to paties aliuminio.
Grįžtant dar Jungtinės Amerikos valstijas, kurias, kaip ir pats pastebėjote pradžioje pokalbio, audra viena po kitos užklumpa. Nepaisant audros, kaip gyvena šios valstijos ir kokie jų yra finansų ateitis?
Na, iš tikrųjų, kaip priminėjau, iš laidos pradžioje didesnis dėmesys šią savaitę buvo nukreiptas į auksą ir JAV obligacijas. Ir kalbant apie pačias obligacijas, tai tikrai įdomios tendencijos vystosi. 10 metų šalies skolos vertybiniai popieriai brango dėl didėjančios paklausos. Ir jų pelningumas per savaitę nukrito nuo 2,16 iki 2,1%. Kitaip tariant, kylant paklausai, brangsta pati obligacija, kadangi žino, kad obligacija turi fiksuotą pajamingumą, tai yra fiksuotą grąžos rodiklį, kuo brangiau įsigyjam, tuo mažiau lieka iš kur uždirbti iš to vadinamo procento. Ir va, tas reiškia obligacijų brangimas ir žemiausias grąžos rodiklis, tai yra žemiausias pastaruoju laikotarpiu nuo pat JAV prezidento rinkimų 2016 metų lapkritį. Tai iš tikrųjų galima apibendrinant pasakyti, kad tikėjimas, kad naujasis prezidentas įgyvendins žadėtas reformas, infrastruktūros planus bei paspartins šalies infliacijos augimą blėsta, tai investuotojai vis daugiau kapitalo skiria saugiems instrumentams. Na, mažėjantis JAV obligacijų pelningumas turėjo neigiamus įtakos šalies bankų kainomis. Tai šią savaitę finansų sektorius parodė turbūt blogiausią rezultatą ir traukėsi net 1,3%. Prie neigiamos tendencijos prisidėjo ir gandų paneigimas, kad JAV prezidento patarėjas Gary Cohn nėra tarp kandidatų užimti centrinio banko vadovo postą, o rinkos dalyviai vertina, kad jis būtų buvęs naudingas, gyvenant laisvesnį banko veiklos reguliavimą. Tai yra na, tam tikras nusivylimas ir reakcija. Kalbant apie sektorių rezultatus, šiuo metu JAV rinkoje geriausius rezultatus parodė sveikatos apsaugos kompanijos, žaliavų įmonės, na, taip pat kilo ir komunalinių paslaugų bendrovės. O pastaraisiais mėnesiais daug nežinomybės tvyro finansinėje sektoriuje, tai būtent dar 16 metais prezidentu išrinktu Donaldo Trumpo investuotojai drąsiai investavo į bankų segmentą, tikėdamasi, kad na, kylant infliacija didins palūkanų normą, tuo pačiu didins bankų pelnus, o pats Trumpas imsis žadėtų reformų ir lengvinti bankų reguliavimą, tai yra finansinė priežiūra. Paskelbus prezidento rinkimų rezultatus, antras pagal dydį JAV bankas Bank of America Corporation ėmė brangti nuo 16 JAV dolerių už akciją ir per pusmetį pasiekė net 25, beveik 26 dolerių ribą, tai yra na, tikrai ženklus augimas. Ir per šį laikotarpį bankas prie savo kapitalizacijos rinkio pridėjo papildomus 90 milijardų JAV dolerių, nors tikrosios veiklos sąlygos nepasikeitė. Na, kitaip tariant, tai buvo vien tik tai investuotojų lūkesčiai, investuotojų požiūris iš investuotojų perspektyvos. Na, be abejo, bankų sektoriuje šiuo metu dar vis dar vasara, šalies centrinis bankas skelbia finansų sektoriaus ir jų dalyvių analizę, na ir laukiam, aišku, dividendų rezultatų, tačiau, na, tokie, vat, būtent iš Trumpo administracijos atgarsiai apie to, galbūt, laisvesnio reguliavimo finansų sektoriaus nebuvimą ar perspektyvų pasikeitimą šiek tiek mažina būtent bankinio sektoriaus vertę.
Taip, pravėrus langą į ateitį, kogi mes galime laukti šią savaitę?
Na, kur? Šią savaitę iš tikrųjų duomenų nebus labai gausiai, tokie vidutinės svarbos, tai pirmąjį sulauksime Europos Sąjungos infliacijos rodiklių, na, rinka tikisi, kad kainos išsilaikys apie 1,5% augimo ribose, kaip ir buvo planuota, kaip ir praeitą savaitę, kaip matome, iš Europos pastaruoju metu visos naujienos, kurios yra sulaukiamas, jos atitinka lūkesčius, didelių staigmenų neparodo, jos yra pakankamai teigiamos, tačiau na, nei pateikęs teigiamų siurprizų, nei neigiamų, kas vėlgi turbūt yra gerai. Atitinkamai toks na, siurprizų nebuvimas šiek tiek ir pačią rinką konsoliduoja, kitaip tariant, jau patys judėjimai, patys viravimai nebėra tokie drastiški. Antradienį dėmesys nukryps į Jungtinės valstijas, kur bus skelbiami nekilnojamo turto duomenys, konkrečiai tai bus du rodikliai statybos leidimai bei naujų statybų skaičius. Na, trečiadienį dėmesys grįž į senąjį žemyną ir rinkos dalyviai stebės Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos duomenis. Dabar tokia nuotaika vyra, kad auganti infliacija šalyje neigiamai paveiks gyventojų vartojimą. Na ir kaip minėjau, turbūt nesyki, Jungtinėje karalystėje ta infliacija greičiausiai yra išsąlygota ne ekonomikos atsigavimo, ne ekonomikos augimo, bet tiek santykių su kitomis valiutomis, tiek pokyčiuose tam tikrose finansų sektoriuose.
Tai ne visai gera naujiena tiems mūsų klausytojams, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje, nes jų pajamos mąžta sulig infliacijos tokiu augimu. Na, dėkoju Jums už Jūsų pastabas ir už Jūsų apibendrinimą praėjusios savaitės, bei apie tai, ką svarbiausia žinoti šią savaitę. Mes kalbėjome su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Dėkoju Jums už Jūsų laiką. Dėkoju visiems klausiusiems laidos. Aš Darius Matas, Jums atsisveikinu jau iki kitos savaitės.